Дорогі друзі, привіт! Зустрічаєте нове інтерв'ю з Даною Павличко. Декілька слів про Дану. Дана Павличко – українська видавниця. В минулому директорка видавництва «Основи» входить до проєкту журналу Forbes про 30 українців, які досягли успіху до 30 років. Донька Соломії Павличко та письменника Михайла Загребельного, сина відомого романіста Павла Загребельного. Дана наразі перебуває у Німеччині, я в Києві, тому інтерв'ю наше відбулося на відстані. Ми поговорили про те, як сьогодні не загубитися в українській літературі. Чому читати – це звичка, яка порівнюється з питтям води і особливо сьогодні є першою необхідністю. Також ми говорили про українське видавництво, про шароварщину, сучасну українську літературу та дисципліну, як ядро, від якого так багато всього залежить. Я запрошую вас до прослуховування, ставайте патронами подкасту, підписуйтесь на подкаст та до наступних зустрічей. Дана, привіт.
Привіт, Катюша.
Я хочу почати наше з тобою інтерв'ю з того, ти де зараз, як ти зараз, та загалом, що перед тобою, що ти бачиш та що ти відчуваєш зараз?
Я уже півроку, з 7 березня, в дуже маленькому баварському селі на 2000 чоловік. Ми там всією родиною, я, чоловік, троє маленьких дітей, і ми тут півроку, як я сказала, що я бачу от перед собою з вікна, я бачу церкву кожен день, ми живемо біля церкви, весь час дзвонять дзвони дуже голосно, це така тема тут в Баварії, навколо ліса, поля. І всім жителям дуже багато років. Я 10 років жила за кордоном і повернулася в Україну в 2010 році. Тому для мене життя за кордоном нормальне. У мене дуже багато друзів за кордоном, з якими я спілкувалася, поки жила в Україні. І отаке життя... Тобто у світі для мене нормальне, воно для мене є звичне. Тобто я з Україною у серці, як кажуть. Я скоріше зараз добре, ніж погано, тому що я працюю над тим, аби мені було добре. Я жива, я здорова, мої близькі та родичі живі, здорові. Для мене дуже було важливо створити безпечне і щасливе життя для своїх дітей і створити умови для того, аби я могла бути щасливою і цим самим підтримувати там свою родину і могти далі розвивати там свій бізнес. Звичайно, що для мене війна – це таке відчуття, наче хтось дуже важливий в житті помер. І, тобто, таке є весь час такий фоновий режим, знаєш, що от, тобі вирвали серце. Але навіть коли страшне горе відбувається, ми йдемо далі і живемо далі. Тобто я черпаю щастя, позитив кожен день от в тому, що є навколо мене.
От ти сказала фразу класно, я не можу за неї не зачепитися, що ти працюєш над собою задля того, щоб бути скоріше ок, ніж не ок. Працюєш, що ти робиш? Ти просто налаштовуєш себе на певну таку... лайтову позицію.
Я дуже сильно працюю. Дуже сильно працюю. Я займаюся йогою кожен день. Я займаюся кундаліні-йогою кожен день, кожен день. Кожен день. У мене була пауза березень до початку квітня я не займалась. Потім повернулась. Дуже багато часу проводжу на повітрі, ну тому що багато часу з дітьми проводимо, читаю, ну, займаюся якби таким позитивним мисленням. Але от йога і кундаліні, йога, медитація – це те, що мене там справді от заземляє і дає мені таку силу, спокій і позитивний настрій на кожен день.
Що ти взяла з собою, що тобі нагадує про Україну? Що ти взяла з собою, що у тебе асоціюється з Україною?
Слухай, ми коли їхали, ми майже нічого не взяли. Тобто у нас там наш середній син Ромчик їхав в піжамі. Ми його просто з ліжка взяли, посадили в піжамі в машину. І от про Україну, про дім нагадують от дитячі речі, тому що ми там буквально пару іграшок взяли, і от вони нагадують нам про дім, от дитячі речі.
Мій блог про те, як ти? Що в тебе зараз? Трошки закінчився, але я дозадам тобі питання, яке не можу дозадати. Чому ти залишила керівну посаду у видавництві?
По-перше, 13 років займаюся основами, я керую основами 13 років. Тобто я управляю основами майже 13 років. Я пережила як керівник режим Януковича, Євромайдан, війну на Сході, ковід. І зараз війна. Ми працюємо, нам не просто, дуже складно. Ми втратили там майже весь наш дохід. Але ми тим не менше працюємо. Скоротилась компанія. Ми переживаємо цю війну, ну, цю кризу 100%. Але я особисто не маю ідей. От якщо я буду далі, якщо б я далі продовжувала управляти, у мене б не було ідей, як що дати цій компанії. Мені треба, по-перше, собі дати простір творити, думати, мислити, виходити за рамки всього того, що я робила і знала, аби бути для компанії, для бізнесу візіонером і стратегом. І компанія повинна працювати без мене. У нас нове керівництво, у нас там 80% оновився команда за час війни. У нас є стратегія, у нас є бачення, тобто не дивлячись на складний період, у нас найкращий от час, там, який я можу пам'ятати. Тобто от у нас от в плані бізнесу ми провели аудит всього, всіх бізнес-процесів. І от з цією новою командою ми будемо завойовувати цей світ. Проте це буде без мене в управлінні. Я, звичайно, дуже скорочені консультаційні функції допомагаю керівній команді, нашому креативному директору, нашому директору виконавчому, директорці і в консультаційній якості. Я пізнаю світ, шукаю себе, шукаю те, що мене надихає, те, що мене цікавить, і побачимо, що ще я можу робити, буду робити, але я хочу знову надихатись, знову мріяти, я хочу знову щось створювати. І оцим самим я хочу бути максимально корисною для бізнесу також. Тобто це потрібно і бізнесу, і мені особисто як людині.
Ми з тобою сьогодні будемо говорити про видавництво, про книги і про літературу. І я хочу тобі задати таке питання. Перша книга, яку ти прочитала в дитинстві, ти пам'ятаєш?
Я читала у дитинстві досить багато, не з величезним задоволенням, але я читала. І мене заставляли читати, я читала. Я дуже любила класику, я думаю, як дуже багато дітей. Наприклад, «Трьох мушкетерів» я обожнювала в дитинстві.
Хто загалом тобі відкрив світ книг? Але знаєш, от ти правильно сказала, що ти не завжди любила читати, тому що раніше мені здавалося, що це так, знаєш, примусово виглядало. Хто і як, і коли тобі відкрив світ книг так, що ти зрозуміла, що це кайф читати?
Я отримала стипендію в 10 класі на навчання в таку школу, вона називається United World College в Італії. І я по стипендії поїхала туди вчитися, це на, якби high school. Да? І, до речі, зараз всім, кому цікаво, у кого є підлітки в родині, слідкуйте за діяльністю United World College в Україні. Є український комітет, і кожен рік там є конкурс, і діти отримують стипендію, їдуть вчитись в такі школи по всьому світі. І я поїхала туди вчитись. Все було англійською мовою, абсолютно зовсім інший підхід до освіти. І в нас був такий предмет English. Це англійська мова, але ти англійську мову вчиш просто через літературу. Тобто, коли в тебе досить хороша мова, ти вчиш англійську тим, що ти читаєш літературу і пишеш есе. І ми почали читати літературу. Просто ми читали книжки, обговорювали книжки і потім писали есе. У нас був феноменальний вчитель, просто феноменальний. І для мене було це просто, мені підірвало мозок, що, по-перше, так можна вчитись, так можна спілкуватися і можна читати такі круті книжки. Тому що у нас було, звичайно, все в українській школі реве та стогне Дніпр широкий, і не можна було мати ні власної думки, нічого. І треба було писати твори такі дуже клішейні. А тут ми маємо класно писати, бути там, мати якісь провокаційні думки, відстоювати свою позицію. Ну і те, що ми вивчали, це було просто, це така була ну, топова вже доросла література, тому що, знову ж таки, в нас таке ми вчили в школі, да, таке дуже чизі українські всякі твори, хоча у всіх цих письменників були набагато цікавіші твори, але чизі, програма чизі, да, наша українська дуже. Тому мені це все підірвало мозок. І ми вчили такого письменника Пола Остера і його Нью-Йоркську трилогію. Це такий дуже, просто дуже крутий роман з трьох частин про Нью-Йорк. Так, там просто метафора на метафорі. Це досі одна з моїх улюблених книжок, досі один з моїх улюблених письменників. Ну і це все було бомба, і з того часу я зрозуміла, от, що таке справді література, і яка вона може бути крута, класна, глибока, і вона справді може змінювати життя. Ну і з того часу я вже читала, і дуже так осмислено. Ну, з задоволенням, читала з задоволенням.
З чого почалось твоє відкриття української літератури і коли?
Українську літературу я дуже сильно полюбила з роману Олекси Стороженка «Марко проклятий». Тому що це такий хорор український.
Що саме? Як тобі цей роман потрапив в руку? Тому що він не популярний, так? Зараз просто дуже багато людей перечитують класику. А як до тебе цей роман потрапив в руки? І що було далі? Тобто ти почала далі читати, шукати якихось українських авторів? Або що було?
Слухай, це дуже цікава історія. Була колись давним-давно така книжка «Антологія українського жаху». Це книга в 2000 році її видали. Така величезна книжка. Я думаю, що люди, які люблять читати, знають її. Це вже супер раритет. Її ніде неможливо знайти. І вона такого червоного кольору, така величезна книжка. Її чи хтось проспонсорував, чи один плюс один, чи що, я вже не пам'ятаю. Але це просто була бомба, тому що там була зібрана, ну, типу, знаєш, такий суперкрутий український хорор, українське, ну, коротше, всякі такі новели, оповідання. Ну, там все топове, все класне. І я зрозуміла тоді, що вау, українська література реально, ну, феноменальна, вона дуже класна, дуже крута. Та взагалі українська література супер. Просто ми ж виросли на Шароварщині, і нам це треба якось побороти, щоб зрозуміти, які в нас класні. Ми хвалимо, ну, якусь дурню дуже часто, замість того, щоб розвивати от справді клас. Ну, по-перше, Шароварщина – це коли люди, які раніше були комуністами, от як нав'язували в Компартії любов до Леніна, почали нав'язувати любов до Тараса Григоровича. Оце от основна, якби, проблема. Тобто ми стали, ну, комуністи стали патріотами і почали продукувати Шароварщину.
Як я розумію твої слова, це певна обмеженість, так? Ти говориш про обмеженість, що загалом, тобто, є дуже багато крутих письменників, на які ми маємо звертати увагу, а ми десь трошки у сколобі в цьому напрямці і дивимося тільки там на певні, можливо, тільки класичні.
Ну, звичайно, по-перше, коли, знову ж таки, коли освітою займаються люди, які взагалі не знають, що таке там прогрес, і вони нав'язують, тобто вони як працівники Компартії нав'язують якусь свою візію того, що є класно в українській літературі, тоді, ну, виходить те, що виходить. Люди не люблять ні мову, ні літературу. Звичайно, зараз війна, вже всі українською мовою говорять, вже всі все люблять. Але проблема, ну, але я маю на увазі, що проблема нікуди не ділась. Тобто нам, щоб, звичайно, треба перемогти, але щоб відбудувати країну в могутню, сучасну, прогресивну Україну, нам треба, аби освітою займались класні люди, да, яких ми поважаємо. І ці класні люди будуть створювати суперпрогресивну програму, в якій є актуальна література, класна, глибока література класиків, так? Якісь такі речі більш складні, більш філософські, тому що діти люблять складні речі, глибокі, вони до цього готові. Тобто, якщо ми лише вчимо ну, таке супер крінжеве все, ну, тоді от це буде погано. Але народ готовий. Мені здається, що, звичайно, те, що відбувається, це страшна трагедія. Але люди готові, вони хочуть українське, хочуть українізуватися. І люди готові, самі вже люди щось там вивчають, шукають. Тобто зараз дуже велике піднесення. Уже, я думаю, не так буде просто якимось людям з Міністерства освіти спустити там якусь біліберду.
Ти 100% права, і ти знаєш, загалом я відчуваю, що навіть зараз є такий підйом видавництв українських, тому що я зайшла нещодавно в книжковий магазин в Києві, кажу, а у вас є ось там ця антологія? Ні, закінчилась. А це є автор? Ні, немає, давно, але ми ще зараз маємо замовити, тому що тираж закінчився. І вони мені, ну, тобто, продавці цього магазину класного українського, зараз він відкрився, книжковий «Сенс» називається, можливо, ти чула про нього.
Я чула. Так. Даємо здоров'я.
Так, ну вони молодці.
І
ти знаєш, і вони сказали мені таку фразу, кажуть, що зараз дуже класний шанс для українських видавництв. Головне його не втратити.
Що тобі сказати? По-перше, чи є інтереси піднесення? Однозначно. Треба виграти війну, аби у людей була економічна можливість купувати і видавництва не позакривалися. Тому що зараз дуже складно. Всім складно. Всім складно. Але видавництвам дуже складно. Ринок дуже просів, як ніколи. Тобто, звичайно, що там ти, там теж мені кажуть, вау, я купую книжки, але це дуже-дуже зараз невеличка кількість людей може собі дозволити купити книжки. От такі реалії зараз. Чи ми виграємо війну, і потім буде супер піднесення, однозначно.
Ти сказала про людину, якій ти б хотіла довіряти і брати приклад, щоб ця людина стояла, ну, скажімо, там при владі і змінювала культуру, так? Тобто впливала на певні шкільні програми і так далі. У тебе є хтось такий на думці, хто б зміг це зробити?
Дивись, мені складно сказати, ну, зараз от по світі, я впевнена, що такі люди є. Там чи є люди, от я б хотіла, знаєш, побачити Володимира Шейка міністром культури. От це було б дуже класно. Володимир Шейко – це директор Українського інституту. От якщо він був міністр культури, я була б дуже спокійна. Я його висуваю на цю роль. Чи є хтось для освіти, впевнена, однозначно, просто зараз не можу сказати, бо я переважно все-таки, ну, не те, що цікавлюся культурою, але от навіть видавнича галузь підпадає дуже під Міністерство культури. Я впевнена, що все буде класно і буде більше дуже-дуже крутих прогресивних людей, які будуть працювати в державі.
А ти можеш назвати, хто, на твою думку, з класиків, кого б ти сама читала, і з сучасних, кого б ти сама читала?
По-перше, я хочу сказати, що була дуже ж прекрасна якась чи підручник для старших класів сучасної української літератури, яку ВСЛ зробили. І це було якби замовлення, якщо я не помиляюсь, шкільне, тобто чи вони якийсь гриф отримували. Ну, коротше кажучи, вони створили там підручник для старших класів, і там були от там сучасні українські письменники. Тобто це супер, це топ. Тепер треба, щоб так було всюди. Ну, дивись, от ми в основах видали, було діло, видали, по-перше, Багряного. Потім ми видали Хвильового. Тобто місто Підмогильного ми видали, да? Тобто місто Підмогильного.
Хвильового ви не видавали?
А Хвильового ми не видавали. Підмогильного ми видали місто, ми видали Тигроловів. Тобто це там мої улюблені твори. Там це топ. Кайдашеву сім'ю ми видали. Я думаю, що це 100% має бути в шкільній програмі, бо це, ну, це дуже-дуже смішно і дуже класно. Така класна література, дуже зрозуміла і класна, і з гумором. Там, оце наша така, це наш був такий реверанс в шкільній програмі для всіх, що є от такі твори. Вони навіть є в шкільній програмі, і вони супер топові. Слухай, ну там Жадан однозначно повинен бути в програмі. Андрухович.
У мене таке, знаєш, до тебе питання, як сьогодні не загубитися в українській літературі? Тому що, диви, ну, тобто, реально прорив є. Все, я не знаю, хто.
Я би хотіла те, щоб ми взагалі от дуже часто, і це я бачу в цьому таке слабке місце, дуже часто, коли хочуть поговорити про видавничу сферу, говорять про літературу. Крім літератури художньої, є ще не художня література. Є ще література там фотокниги. мистецькі книги, дитячі книги, ілюстровані книги, комікси. Так? Це величезний, величезний ринок, класні підручники. Тобто це дуже велика сфера. Тому і взагалі ми в основах займаємося, знову ж таки, переважно, ми займаємося фотокнигами. І зараз це наш основний, там, от ті продукти, які ми будемо вже продовжувати робити, переважно це будуть фотокниги англійської мови. От. І дуже важливо, аби була ця розмова про українську книговидання, якщо ми говоримо про видавничу галузь, про усі ці інші сфери. Тому що люди також в світі і в Україні хочуть купувати дуже круті ілюстровані дитячі книжки. Вони хочуть купувати дуже класну професійну літературу. Дуже класну професійну літературу авторства українських науковців, соціологів, психологів, кібернетиків, фізиків, читати класні українські дослідження, купувати круті фотокниги, книги про українську архітектуру, про українське мистецтво. І зараз, звичайно, що, знову ж таки, я дуже чекаю, аби ми виграли війну. І всі ці напрямки активно розвивалися.
Ти сказала, що зараз ситуація з книговиданням не дуже, так, як я розумію. Але все рівно книги там, інших видавництв, вони виходять. Що взагалі ти думаєш, що зараз шанс піднесення для того, щоб публікувати, там, щось видавати нове, так? От, наприклад, відкрився книжковий магазин новий. Або дійсно це така, знаєш, час виживати.
Це чи є піднесення всього українського однозначно. Тобто уже після війни, після перемоги, точніше, уже ніхто не буде розказувати, як ми читаємо по-русски, тільки не розуміємо, і все-таки там треба на русском зробити. Уже такого точно не буде. Уже все, всі маски зняті, всі вже можуть і читати українську, і говорити українську, всім все зрозуміло, ясно, і все прекрасно. Це супер. Я думаю, що після перемоги буде просто бум україномовного там, видавничої галузі. Зараз ситуація дуже складна. Магазинів багатьох просто не залишилось. Вони не пережили вже цей період, і вони не переживуть цю війну. Це просто реально, як виглядає картина. Чи хтось публікує книжки? Звичайно, хтось. Ну, хтось із видавців залишився там, і ми теж видали книжку, і там у нас є в плані, ми видамо в цьому році книжки. Є певні партнерські видання, які ми мали ще до війни видати, які ми видаємо, і вже там починаємо робити пресейл наших видань, уже власних, які будуть у 23-му році виходити. Це вже ми робимо на міжнародний ринок, англомовні книги про Україну. Але багато видавництв не переживе війну.
Чи вийшло в тебе змінити книговидання в Україні?
Однозначно, однозначно. Я можу дуже-дуже жорстко себе картати за якісь речі, які не вдалося зробити, або не зовсім вдалося зробити. Але якщо абстрагуватись від всього цього, це все неважливо. Тому що нам вдалося зробити дуже багато просто бомбових книжок, які змінили життя людей, які повпливали на людей, тому що коли люди там хочуть, там, благають знайти якусь книжку, якої вже нема 2 роки, або зараз її продають там за 30 тисяч на благодійному аукціоні. І я знаю, от я просто знаю от сама для себе, що це топ. Ну, це все. Значить, нам щось вдалося, і нам продовжує вдаватися робити. І от далі, от у нас місія вже, нарешті, у нас місія світова, і ми займаємося собою, у нас там є своє зараз бачення, стратегія. І ми хочемо справді робити те, у що ми віримо, і на цьому сконцентрувати свою увагу.
Ти казала про те, що українська нація мало читає. Я, до речі, це чула суперчасто, і ти змінила свою думку?
Я не змінила свою думку, тому що українська нація дуже мало читає.
В чому причина, як ти думаєш? Я розумію, зараз війна, тобто ми не купуємо книжок, так? Але ж можна ж читати на Kindle, можна ж читати в бібліотеці. Чому?
Культура така, просто, ну, дуже багато причин, дуже багато причин. Книги абсолютно були відсутні, економіка, державна політика, те, як розвивалась Україна, ніхто читанням не займався. Ну, я ж бачу, я ж працювала дуже часто, ми працювали із великими компаніями і, в принципі, з ринком спілкувалися, з великим бізнесом. Книги були нецікавим, взагалі нецікавою пропозицією. Тобто книги не стояли, я просто зараз, я не можу сказати, що зараз книга не стоїть на повісті. Зараз на повісті стоїть там, ну, інші речі, там війна, там перемога, виживання. Але до війни книга не стояла пріоритетом. Тобто якщо для мене, наприклад, читання там це топ, і люди, які читають, це топ, але багато людей там не читає, наприклад.
Три письменника, які уособлюють для тебе український дух в літературі.
Три письменники. Ой, дуже складно сказати, дуже складно сказати. Мені дуже, я дуже маю еклектичний смак стосовно всього. І от в літературі у мене такий самий еклектичний смак. І от якщо б хтось хотів от прокайфувати, я би рекомендувала, почитайте. І ви не читали, от, наприклад, ви не читали українську літературу, нічого страшного, ви не один, не одна. Почитайте, наприклад, Олексу Стороженка, почитайте Підмогильного, почитайте Тигрилоїв, почитайте там Софію Андрухович. І це вже буде топ. І я думаю, це отак от запалить інтерес до того, щоб вивчати цю літературу далі. Це звичка, як пити воду або чистити зуби. Читати – це звичка. Ми не звикли читати, ми звикли сидіти в телефоні. Телефони – це страшне зло, якщо цим зловживати. Соцмережі – це страшне зло, якщо цим зловживати. Якщо заставляти себе читати те, що тобі подобається кожен день, там ставити нагадування, знаходити час, то можна… Ти полюбиш це читати, це просто стає звичкою. І тоді читання тебе наповнює, заспокоює, вчить. Це дуже кайфово.
У тебе є, не знаю, певна мотивація, як ти себе мотивуєш читати? Ти кажеш там ставити таймери або це все не про це?
У мене, я така ж людина, як і всі. Я не є там краща за когось. Я так само люблю завтикати в Інстаграмі. Я теж мама, у мене там діти, коли вони щось там шебуршать, простіше завтичати там в Телеграм, там, інсайдери, почитати там якісь новини, да, звичайно. Але потім, коли я бачу, що це, ну, занадто, я це все там відкладаю, і у мене на телефоні, наприклад, Kindle, і у мене є 10 вільних хвилин, і я читаю. От, я читаю перед сном, знову ж таки, тому що мені треба там вкладати дитину туди-сюди, зручно, наприклад, там з телефону читати, читаю на Kindle. У мене є програма Kindle в телефоні, я читаю. І кожен раз, коли я повертаюся до більш активного читання, я кайфую, я розумію, що це такий кайф. Я просто розумію, мене мозок починає от як вібрувати від того, що він працює. Розумієш, він от працює, мозок включений. Це дуже круто. Я читаю книгу Дена Палоти про неблагодійний сектор. Читаю англійською мовою. Ми з фондом «Загорій» мали видати дві книжки Дена Палоти саме для неприбуткового сектору і благодійного сектору. От одна з цих книжок там незабаром виходить, і це такий гуру в світі там неблагодійного сектору. Я люблю читати дуже різну літературу, дуже за різні речі, і навіть для себе ставлю такі задачі, що можна таке нове почитати. Буквально вчора я дочитала книжку Садгуру. і дуже мені сподобалась його книжка. Внутрішня інженерія. Мені дуже подобається, дуже, дуже класний такий погляд на його.
Чи змінилося твої вподобання, коли ти виїхала з України щодо книг?
Я не могла читати однозначно десь три місяці я взагалі не читала. Тобто я почала знов читати місяць тому. По-перше, не могла читати, просто не могла, було дуже складно, дуже не хотілося, хотілося дивитись Жданова і рахувати Хімарси. Зараз я розумію, що треба наповнюватись, читати, працювати, бути в ресурсі, аби творити, ну і допомагати і собі, і Україні, і це без читання неможливо. А вподобання залишились ті самі. Читаю багато, багато різного. Дуже люблю читати різну там літературу по східним філософіям, по буддизму, по йозі. Так. Це такі мої, якби, мій фундамент, на якому стоїть моя психіка. Тому я дуже багато читаю такого.
Як ти ставишся до того феномену, який є зараз? Зараз дуже багато людей всю російську літературу відносять кудись і отримують певні бонуси. Як ти...
Куди вони її відносять?
На макулатуру. Тобто вони її здають на макулатуру і отримують певні бонуси. Там, або знижку на нові якісь книги україномовні. Як ти до цього ставишся? Що зараз такий, знаєш, не хейт, а... Ну, тобто, типу, ти очищуєшся від російської літератури. Твоя думка.
Думаю, що зараз настільки ми переживаємо страшну трагедію, що невідомо, що є правильно, що ні. І якщо люди хочуть здати на макулатуру російську літературу, то прекрасно. Я не наповнююсь такою активністю, просто я не наповнююсь. Тобто я наповнююсь там, коли я роблю щось, коли я створюю щось. Тобто для мене там щось спалити, воно мене не заряджає. Мене створити щось заряджає, любити мене заряджає. Але людям важко, і вони хочуть к чортовій бабушці цю літературу здати на макулатуру. З хорошого, що знову ж таки дуже великий інтерес до всього поза Росією. Ми настільки були довгий час в російському контексті, всі дивились там Познер, а що той, а що та сказала, там дивилися там якогось Дудя там і так далі. Я зараз зовсім нікого не хочу хейтити, я просто особисто Дудя ніколи не дивилась, бо я все дивилась там на англійською мовою, знову ж таки, це окрема ще там дискусія про те, що потім ми там вже в американську сторону дивимося, ну але я маю на увазі, що хочеться взагалі відійти від того, що хто в Росії сказав, показав і написав. Є величезний світ, де є латвійські письменники, да? Китайські.
І ти знаєш, у мене ще також є до тебе питання. З твого досвіду, як ефективно читати? От знаєш, не просто гортати Інстаграм, ну тому що реально мозок зараз супер трошки... відвикши від того, щоб читати романи, ну, правда. Ми всі сидимо і в телеграмах зараз, і в інстаграмах, і так далі. Проте хочеться читати ефективно, не просто, знаєш, типу, прочитала і забула. Ти якось це робиш, або просто не хочеш, не читаєш, хочеш, читаєш, або нотуєш, або не нотуєш.
Ну, звичайно, що все має бути по кайфу, але якщо ти хочеш бути здоровим і щасливим, це потребує роботи. Тобто здоров'я і щастя, воно не від того, що ти що завгодно їсиш і що завгодно робиш. Тому, звичайно, читання має бути звичкою. Треба робити це звичкою, треба собі ставити задачі, я буду читати, і потім читати те, що тобі подобається. Якщо тобі подобаються там чизі романи, будь ласка, це краще, ніж гортати Інстаграм. Самодисципліна однозначно. І потім ти кайфуєш. Дисципліна – це свобода, як Садгуру пише в своїй книзі, до речі. І все. І це, ну, себе треба дисциплінувати. Ну, тому що тільки так можна бути спокійним, щасливим і рухатись далі. І зараз настільки складний час, що щоб пережити те, що зараз відбувається, а далі ще треба відбудовувати Україну. Тобто це ціле, якби, ну... Попереду багато роботи, треба бути готовим до того, що ми біжимо марафон.
Що для тебе Україна, от як ти кажеш, поза таким традиційним образом? Що вона для тебе особливо?
Ну, у мене нема такого. Я просто все життя я в 13 років займаюся українським видавництвом. Мені не треба у вінку, у вишиванці, в Інстаграмі, з колосками, там фоткатись, щоб відчути там Україну. Ну, тобто, вже як я її там люблю, і скільки ми там для цього робимо, ну, дуже багато, дуже багато. І я думаю, що треба шукати якісь шляхи до пізнання себе і України, звичайно, там теж поза там колосками і вишиванками, але це теж дуже круто, ну, дуже круто, да. Я, до речі, жду свою вишиванку. У мене давно не було вишиванки. Жду по пошті вишиванку. І класно, хай люди пізнають Україну. Хай люди люблять Україну. Це все, я думаю, що багато хто виїхав за кордон, зможуть перенести новий погляд на Україну. Нові рішення, нове бачення. Нові якісь україноцентричні продукти, люди, які в Україні зможуть полюбити Україну. Коротше, це все, мені здається, дуже круто. Трагічно, але круто, що є таке піднесення. Україна для мене, і, знаєш, я дуже люблю, от що для мене Україна, і просто така коротка історія. Я дуже люблю дивитися за срачами в інтернеті тих, хто любить Арестовича, і тих, хто не любить Арестовича. По-перше, це для мене Україна. Ось оце. Да? А по-друге, Україна – це і Арестович, от який би він не був, от він такий, от, назвемо його, еклектичний, це теж є Україна. І Софія Андрухович – це є Україна. І треш – це є Україна. І те, що люди настільки абсолютно живучі і сміливі, і неймовірні – оце все є Україна. Але для мене оце Україна, вона в своїй еклектиці. Така для мене Україна. І це дуже круто, я це обожнюю, це дуже складно пояснити. І ми це в наших книжках якось пробуємо досліджувати, що от Україна – це такий божевільний мікс всього.
Коли закінчиться війна, будеш готова повертатися і відбудовувати?
По-перше, я зараз я за кордоном, але я будую зараз Україну, тому що ми зараз робимо усе, щоб не просто залишати робочі місця, давати роботу, видавати книжки, давати позитивний імпульс взагалі для сфери, да, для культурної сфери. Але ми зараз дуже серйозно думаємо, що наші книги можуть сказати про Україну в світі. І успіх нашого видавництва – це дуже великий успіх для української дипломатії. Тому мені здається, що найважливіше зараз – це що можуть люди зробити для України, де б вони не були. Абстрагуючись взагалі від цих питань про те, хто де має бути безпосередньо, фізично.
Але повертатися готова будеш?
Ну, звичайно, звичайно.
Тому що це питання, звичайно, знаєш, турбує багатьох, тому що стільки людей виїхало.
Я думаю, що треба забути про це і хвилюватися про інші речі. Треба взагалі не думати, хто куди поїхав і приїхав. По-перше, слава Богу, що людям є де жити, і вони можуть там знайти собі роботу, тому що Україні зараз не потрібна, ну, тобто Україні і так непросто. Але найважливіше це, це, аби усі люди, усі українці, де б вони не були, вони допомогли собі, це в першу чергу, стали на ноги, допомогли своїм сім'ям, і тим самим вони будуть далі, от я впевнена, супер включатися в розвиток України. І вся ця діаспора, яка виїхала, вони просто будуть робити феноменальний вклад і вже роблять в те, аби Україна перемогла і Україна була відбудована. Оце найважливіше.
Меседж дай свій, будь ласка.
Ми переможемо, зберігаємо спокій і працюємо далі.